Ebrez Halil Aksoy endamê Parlamana Tirkiye ji Agri tevgera Erdogan a diplomasi çi digihîne û çi jiyê tê digihin?
Ev diplomasiya ku Erdogan piştî wê darbeyî, piştî wî aloziyê ku derbas bû, hebekî hate guherandibî. Divê derheqêdan niyeta wî ya ewlekariyê li ser politika rojhilata navîn û li ser Kurdan e. Ji bo wî ya dikare tavîz ne gele gele mezin bide herkesî. Xêyên ji Kurda tavîz dikare bide herkesî. Hem Amerika'yı ra, hem Çin'i ra, hem Rusya'yı ra, Rus ra. Çavuyu al tıştaki deniye. Evci eve, Fethiye Kürt'a, bırak beş tane için Kürt ne bine koyu tıştaki.
Başka ki yani. Halil, açıma dediği Kürt'an, çünkü eğer mesela derbeye be, Kürt'ü bu kadar dediği derbeye bun. Çıma evi Kürt'a bu kadar armanca kopuştu derbeye.
İşte derbeye, beji Kürt karşı derbeye bun, Kerine Erdoğan derbey daha başlı. Na. Zor zulmü her imezin ser kurda pektanin. Aynı ev zor zulmü anakacı disa dedome ne hatiye seknandırı. Ve ki dine seknaviye gore demokrasiye daşı hingit çe paşvatçı. Yani ben. Mesela faşizma İslami minatiste kveci faşizma klasik daha girantır, daha zor peştatçı.
Bale keki Halil, naha بحثی هریم که دیکن کیشی مازن شرل مازن تعداد شد بیم تایبه دش سوریا و د ایراق دا ترکیه زانی لسر سنوری هر دو ولایت ها لی ترکیه دهات دیتن حیا نهاجی کو جهه و کو ولایت هریمیا لی نه تفگر اردوغان به وی معنی کو دخوازه جهه کی مازن بگرامینا روسیا و آمریکا ده هریمی دا
نبکاری
با اون جهه با
Tabi tişek usta kolay dine. Seyda Merif Bey'e ye bu karbe ev yok pek bine dine. Na eva zafer na editine. Liberi çiye ye. Dıkhaze perskeri safırda da yekemin. Adı diyacı siyasetle Suriye'yi daci hayi gotum ben. İşte gidine işi. Yani kerin evi ay anaka disa keri da iş eti. Yani bicara ki keri da iş eti. Mesela embejin do evareji erişeki bir nefer Erem Suriye'yi, derdori Suriye'yi. Lüve dereji embejin da iş eye, liberi da iş desti hu peşi ona ben nake. Çıma demek ki de nava ona da, nabey nava ona da, minat işte ki devi derheki de levatı ne keye. Yani gotini ona mino hevdiye. Da işi dıkhaze, دوی هرمی دا ترکیه خواهی گوتن ببین امریکای خاص که اراقی برا لشکر خوب تانقی خوب بکشینه نکشن چون جی کتاب جی بو هرم کردستان خاص گو بکشه نکشن آنکا دخوازه لوان دارش خواهی گوتن بکنه و هرگه که رو ببینه آنجی انبیجن دستوری که بکار به بینی واجی هل ده یه ترکیه وانا گشت که بده بر چاوه خود لبری آناکا چاوه ترکیه لوی داره که کرد لوی داره نبنه خواهی
باشا کرد لوی چه بکن؟
بای کردا تشت هری جرنگ یکیتیه یکیتیه کردا لسر هر تشتیه
ما بسا تا کردی هر جهی؟
ولی هر جهی هر جهی آناکا بره ببیجی اردوغان یانجی دولتا ترکیه جی بارزانی و جی هرم کردستانی تو بجی راضیه؟ نه راضیه. همه چیه؟ آنگو دمه آنکا دخوازه وانا جی جه وانا جی سکنکی نشان بده. یعنی رحصیزیه و یا نخواستیه و یا چطو کرد دبه برا ببه نخوازه لوی داره ببه خواهی تشنکی. هنگیج دستی ویاته دخوازه که دست هفت که کرده باش دوده بکی دزانه که دست هفت که کرده هرگه که همه ده پیش ده هرن ترکیه جی دوی دره قیلا دکه به ناوه آلوزی که جدا در سویه هری مزین یکی اوه یعنی امیجن کرد در ترکیه جی امیجن که مینا سوریه آنجی مینا عراقه که بکاربن گاوه کی گمره باوه جن ترکیه و چاویش خورا تحلیکه کی زحزح مزن دیمی هره یعنی گاوه یکیمین یکیتیا کرده گاوه دویمین جی یکیتیا گلی هرمیه دوار دیپلوماسیه دا جی گره کرد حساب خور راست بکن به امریکای راجی، روسیای راجی، به چین راجی، ولات دنه که سر کردستان حساب وانا هنه به وانا راجی دیپلوماتیه که به آنور و جره خبات آقا چید.
ابریز خلیل اکسوی اندام پرلمان ترکیه جه آگری دیگر دنگی امریکا بوم گل که سپاسی داد کن.
سپاس تسلیم آمار.